Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Polusatni pregled aktuelnosti započinjemo naslovima dana. Lider proruskih separatista u Ukrajini ne želi mirovne pregovore s vladom u Kijevu. Merkel upozorila Grčku da mora preuzeti odgovornost za dugove bez obzira na ishod skorih izbora. Porasle cijene nafte nakon vijesti o smrti kralja Saudijske Arabije Abdulaha. U Crnoj Gori se danas obilježava Dan novinara. Evo izvode iz današnjih tema emisije. Odbornik albanske koalicije Vasilij Siništa je uputio otvoreno pismo stranim ambasadorima u Crnoj Gori o položaju Albanaca.
Siništa između ostalog postavlja pitanje šta je s albanskim jezikom u službenoj upotrebi, problematizuje srazmjernu zastupljenost Albanaca u organima državne uprave i stavlja naglasak na sprovođenje principa pozitivne diskriminacije.
Na današnji dan 1871. izašao je prvi broj lista Crnogorac, koji problemi danas muče crnogorske novinare.
Mala primanja, prekovremeni rad koji nije plaćen, rad tokom praznika, loš tretman poslodavaca, samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju crnogorski novinari.
Sa svjetske scene ponovo eskalira sukob na istoku Ukrajine, samoproklamovani ministar odbrane proruskih snaga Eduard Bašurin.
Danas smo imali najveće gubitke naše milicije. 24 ljudi je ubijeno, a 30 ljudi je ranjeno. Gubici naših neprijatelja su oko 50 ubijenih i ranjenih. Tri tenka su uništena kao i 4 oklopna transportera.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Elektroprivreda ima značajno slobodna sredstva i mogla bi se kreditno zadužiti da sama gradi drugi blok termoelektrane Pljevlja, saopštio je danas potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Ukoliko do kraja marta ne nađemo trećeg partnera koji bi sufinansirao gradnju drugog bloka, sigurno ćemo u realizaciju tog projekta ići sami, bez italijanske kompanije A2A. U tom pogledu se unutar elektroprivrede i vlade pravi odgovarajuća financijska konstrukcija, rekao je Lazović. Na suđenju optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, predsjednik vijeća sudija Dragiša Rakočević kazao je da je nestao CD sa audiovizualnim snimkom bivšeg zaštićenog svjedoka sa glavnog pretresa od marta 2008. u Višem sudu u Podgorici, prenose vijesti. Vrhovni sud je ukinuo osuđujuću presudu apelacionog suda i naložio da se na glavnom pretresu preslušaju snimci sa suđenja kada je svjedočio zaštićeni svjedok. Centar za građansko obrazovanje je predao krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću protiv NN lica Milana Babovića i Sanje Vlahović zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašteno iskorišćavanje autorskog djela i prevare, saopšteno je iz te organizacije. Centar za građansko obrazovanje smatra da je u pitanju opasna društvena pojava koja prijeti da postane pravilo ponašanja mimo zakonom propisanih normi i društvenih vrijednosti. Slobodni, raznovrsni i nezavisni mediji imaju važnu ulogu u promovisanju i zaštiti slobode mišljenja i izražavanja kao i drugih temeljnih prava, poručeno je iz delegacije Europske unije u Podgorici povodom Dana novinara. Iz delegacije je ocijenjeno da odgovorniji i tačniji mediji podrazumijevaju i bolju komunikaciju na temu pristupnih pregovora. Kroz samoregulaciju, navode iz delegacije, mediji prihvataju svoj dio odgovornosti za kvalitet javnog diskursa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider proruskih separatista na istoku Ukrajine izjavio je da nije spreman na mirovne pregovore s vladom u Kijevu, te da njegove snage namjeravaju ovladati cijelim Donjeckom. Lider samoproglašene Narodne republike Donjecka, Aleksandar Zaharčenko, izjavio da bi njegove snage mogle da vrate granice regije Donjecka. UN je saopštio da je u posljednjih 9 dana sukoba na istoku Ukrajine poginulo najmanje 262 ljudi. To je najsmrtonosnije razdoblje od potpisivanja mirovnog sporazuma u Minsku septembra prošle godine. Parlament Tajlanda izglasao je opoziv bivše premijerke Ingluk Shinawatra nakon objavljivanja namjere tužilaštva da protiv nje podigne optužnicu zbog korupcije. Ingluk, prva žena premijera u toj kraljevini i sestra bivšeg lidera Taksina Shinawatra, zbog izglasanog opoziva neće moći narednih 5 godina da se bavi politikom, a zbog optužbi za korupciju mogla bi da ostane u zatvoru i do 10 godina. kralj Abdullah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od 2005. umro je u 90. godini, javili su noćas svjetski mediji. Abdullaha, koji je bio jedan od najstarijih monarha u svijetu na čelu države, koja je najveći proizvođač nafte na svijetu, naslijedit će njegov 79-godišnji brat Salman. Preminuli monarh je imao 4 supruge, 7 sinova i 15 kćeri. Cijene nafte su porasle nakon vijesti o smrti kralja Saudijske Arabije Abdullaha. Nafta je poskupila zbog neizvjesnosti među kupcima da li će njegov nasljednik zadržati postojeći nivo proizvodnje u svjetlu prevelikih globalnih zaliha koje su oborile cijenu na 6-godišnji minimum. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je Grčku da mora da preuzme odgovornost za svoje dugove, čiji bi izborni rezultati mogli da pokrenu novi talas krize. Merkelova je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu poručila da želi da Grčka ostane u eurozoni, dodajući da dva principa podupiru Evropsku monetarnu uniju, solidarnost i odgovornost države za sopstvene dugove. Javni dug Grčke trenutno iznosi oko 175% BDP-a, što je nivo koji brojni stručnjaci smatraju neodrživim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede opširne aktualnosti u Crnoj Gori. Osnovni uslov za konkretan početak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori je efikasan rad Vrhovnog državnog tužilaštva i specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju. Tim povodom je nastavljena polemika između Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i predstavnika vlade o tome ko treba da izabere specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Izvještava Srđan Janković.
Ko treba da izabere glavnog specijalnog tužioca i ko treba da bude odgovoran za njegov rad je tačka sporenja između Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i vlade Crne Gore, koja je predložila mehanizam za izbor specijalnog državnog tužioca. Podsjetimo, Vrhovni državni tužilac Stanković je osporio zakonsko rješenje prema kojem bi mogao da bude nametnut specijalni tužilac u kojeg Stanković neće imati povjerenje. Zato je Stanković kao glavni tužilac zatražio veći uticaj na izbor specijalnog tužioca, koji će biti imun na spoljne, a posebno političke pritiske. Stanković je u prethodnoj raspravi najavio mogućnost otvaranja krupnih slučajeva korupcije.
Pretpostavka je da će biti možda pokretanja postupaka protiv ličnosti koje imaju moć i vjerovatno postoje razni motivi i pobude da bude obezvrijeđena možda uloga glavnog specijalnog tužioca, odnosno vrhovnog državnog tužioca. Ne bih želio da na mjesto glavnog specijalnog tužioca dođe neko ko je marioneta, ko je poslušan, onaj ko bi bio spreman da podliježe pritiscima, ko bi osluškivao dnevnu politiku, onaj ko ima kompleks od zakonodavne i izvršne vlasti.
Zato je u raspravu o izboru specijalnog tužioca uzeo učešće i sam ministar pravde Duško Marković, koji je branio predlog zakona o specijalnom tužilaštvu i ovako prokomentarisao primjedbe koje su došle iz tužilačkog savjeta i Vrhovnog državnog tužioca.
Ali sam ne bi osjetio neku žuč koja izvire negdje iz utrobe zemlje, kao da neko ovdje nešto želi nekome da uskrati, da podvali, da podmetne, dajte da to što prije otklonimo, da ne bi ušli u tu opštu zaviru iza koje stoji vlada. Naša je želja bila da slijedimo onaj princip koji nam je dala Venecijanska komisija, a sada ću vam ga pročitati. Da ne mislite da mi to radimo u nekim tajnim sobama sa zamračenim staklima.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je podsjetio na negativne ocjene iz izvještaja o napretku, a koji se odnose na probleme u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Stanković je rekao da represija nije dovoljna za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Represija jeste jedna od poluga za suzbijanje kriminala, ali nije opredeljujuća. Treba utvrditi ko kanališe organizovani kriminal i na koji način i onda se uključiti u tu borbu. Moramo se zabrinuti kada vidimo podatke koji su i u izvještaju napretku. Negdje oko 50% prijava podnosi policija, a ostalih 50% nevladine organizacije i građani. Moramo aktivirati inspekcijske organe. Moramo mijenjati svijest i u okviru same državno-tužilačke organizacije.
Ministar Duško Marković je tvrdio da vrhovni državni tužilac ima veliki uticaj na izbor specijalnog tužioca.
A vrhovni državni tužilac, kao predsjednik tužilačkog savjeta, ima neotuđivo i neprekosnoveno pravo da kaže ovaj je po meni najbolji, a ovaj, ako ga neko drugi predlaže, ne odgovara.
Stanković je ponovo insistirao na rješenju da vrhovni državni tužilac ima veći uticaj na izbor glavnog specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju, odnosno da ne bude preglasan prilikom izbora u tužilačkom savjetu.
Znači, sve ove primjedbe ne treba shvatiti kao upućivanje kritike vladi, nego u cilju reforme pravosudnog sistema.
Predstavnici opozicije su dali podršku tužiocu Stankoviću da ima veći uticaj u izboru prvog saradnika i optužili vladu da i dalje želi da održi političku kontrolu nad tužilaštvom. Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović.
Na osnovu analize zakona i ukazanih spornih mjesta, ja mogu da zaključim da je vlada tako pažljivo i sistematično radila na izradi ovih zakona sa ciljem da omogući nastavak neefikasnog rada tužilaštva, da održi mehanizme kontrole nad ovom institucijom i da uspostavi još snažnije mehanizme zaštite tužilaca koji su ovoj vlasti lojalni, a koji nisu efikasni u svom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa svjetske scene bilježimo. Lider proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine izjavio je da su njegove trupe u ofanzivi i da ne želi primirje s Kijevom. Istovremeno, Ujedinjene nacije saopštavaju da je poginulo 262 lica u borbama u posljednjih 9 dana, čime je broj stradalih od izbijanja sukoba u aprilu prošle godine premašio 5000, prenosi Dragan Štavljanin.
Aleksandar Zaharčenko je kazao da njegove snage mogu da pomere granice, odnosno da u potpunosti preuzmu kontrolu nad regionom Donjecka. One sada kontrolišu grad Donjeck. Napašćemo odmah na granicama Donjecke oblasti, ali ako primijetimo pretnju iz drugih pravaca, mi ćemo je neutralisati. Kijev ne uviđa da možemo istovremeno da delujemo na tri fronta, kazuje lider ruskih pobunjenika. Naša strana više neće pokušavati da uspostavi primirje, već ćemo samo razmjenjivati zarobljenike, dodao je Zaharčenko dan nakon što je eksplozija u trolejbusu u Donjecku poginulo 13 ljudi, za što se dve strane međusobno optužuju. Pobunjenici drže delove oblasti Donjeck i Lugansk na granici sa Rusijom, dok ukrajinske snage kontrolišu veće zapadne delove ove dve regije. Vlada u Kijevu potvrđuje da su pobunjenici pokrenuli ofanzivu, optužujući Rusiju za pružanje podrške njima. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio vlasti u Kijevu za eskalaciju sukoba, tvrdeći da su pokrenule opsežnu vojnu akciju na istoku zemlje. Ministri inostranih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske pozvali su na prekidne prijateljstava i saglasili se u sredu u Berlinu da ukrajinske i separatističke snage povuku teško naoružanje na 15 km od linije razdvajanja utvrđene u Minsku. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u petak na hitnu primjenu mirovnog sporazuma.
Nužno je da se kontakt grupa hitno sastane tako da se postigne suštinski dogovor, a ne samo na papiru, tako da se povuče teško naoružanje i poštuje primirje koje se krši posljednjih dana.
Ukrajinske snage su se povukle u četvrtak sa glavnog terminala na aerodromu u Donjecku, na kome su posljednjih nekoliko sedmica vođene žestoke borbe. Vlada u Kijevu je saopštila da su njene trupe zadržale kontrolu na delovima aerodroma, ali je 6 vojnika ubijeno, 16 ranjeno. Međutim, portparol separatista Eduard Basurin je kazao da su i oni pretrpjeli gubitke.
Danas smo imali najveće gubitke naše milicije. 24 ljudi je ubijeno, a 30 ljudi je ranjeno. Gubici naših neprijatelja su oko 50 ubijenih i ranjenih. Tri tenka su uništena, kao i 4 oklopna transportera.
U posljednjih 9 dana u sukobima ukrajinskih i proruskih snaga poginulo je 262 ljudi, saopštava Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dodajući da je broj žrtava od početka sukoba u Ukrajini u aprilu prošle godine premašio 5086, a možda je i daleko veći.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. 23. januar je dan crnogorskog novinarstva u znak sjećanja na 1871. kada je izašao prvi broj lista Crnogorac. Iako su oštro podijeljeni po pitanju društveno-političke situacije, većina crnogorskih medija i novinara saglasni su da stanje u domaćem novinarstvu nikada nije bilo gore, od teške socijalne situacije preko pada novinarskih sloboda do erozije profesionalnih standarda. Prilog Predraga Tomovića.
Mala primanja, prekovremeni rad koji nije plaćen, rad tokom praznika, loš tretman poslodavaca, samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju crnogorski novinari. U 57 crnogorskih medija radi 809 novinara, čija prosječna plata iznosi 470 eura, što je manje od državnog prosjeka. 45% novinara radi u uobičajenih 8 sati, ali je onih koji svakoga dana rade prekovremeno znakovitih 23%. Izloženi su pritiscima, prijetnjama, otkazima i mobingu, kaže Marijana Camović iz sindikata medija, koja za takvo stanje odgovornim smatra i poslodavce, ali i same novinare.
Dometi crnogorskog novinarstva ne mogu biti daleki dok su u redakcijama ljudi koji su nezadovoljni svojim poslom i tretmanom koji dobijaju u medijskim kućama u kojima rade. Oni ne mogu dati maksimum kada od svoga rada ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe. Poslodavci moraju biti toga svjesni i moraju znati da i sebi nanose štetu kada smanjuju troškove kroz ukidanje radnih mjesta, smanjenje zarada i dodatno opterećivanje preostalih zaposlenih. S druge strane, zaposleni moraju biti solidarniji jer ako su neki danas u boljoj poziciji od kolege kojim je neosnovano smanjena zarada, koji je žrtva mobinga, kojeg maltretiraju samo zato što imao hrabrosti da ukaže na kršenje prava i zbog toga je pred otkazom, ne znači da i on sam već sutra neće biti u istoj poziciji. Zbog toga, makar dok nas ima, moramo da budemo solidarni i da se trudimo da popravimo svoj položaj, jer niko drugi to neće uraditi za nas.
Osim teške socijalne slike crnogorskog novinarstva, problem je i pad novinarskih sloboda, na što godinama ukazuju renomirane međunarodne organizacije, ali i Evropska komisija u gotovo svakom izvještaju o napretku Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nerasvjetljeno ubistvo Duška Jovanovića i nerasvjetljeni brojni napadi na novinare medija koji kritikuju vlast i pišu o kriminalu govore o atmosferi nebezbjednosti i nesigurnosti u kojoj rade domaći poslanici javne riječi. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao Nikola Marković, predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava.
Država, osim u jednom slučaju koji nije pravosnažan, a to je napad na Lidiju Nikčević, nije uspjela da do kraja otkrije i procesuira napadače na naše kolege. Podsjetit ću vas da je tek nakon velikog pritiska komisije i javnosti Tufiksovčić dobio obezbeđenje i to posle nekoliko godina. Ako novinari u našoj zemlji moraju da rade pod policijskim obezbeđenjem, kako je doskoro imala i Olivera Lakić, ali ga se odrekla shvatajući apsurd te situacije, jasno vam je da ne možemo govoriti o nekoj velikoj slobodi i demokratskom ambijentu u kojem radimo.
Marković ne očekuje ni da će u 2015. godini biti mnogo bolje.
Ne dočekujemo sa velikim optimizmom kada su u pitanju rasvjetljavanje dosadašnjih slučajeva napada na naše kolege. Ipak to ne znači da komisija, na čim sam čelu, a vjerujem i sve naše kolege, neće učiniti sve kako bi se bar jedan slučaj napada na novinare u 2015. godini riješio. Očekujem da komisija, ako ništa drugo, utvrdi institucionalnu nesposobnost i nedostatak političke volje ukoliko ne dođe do rasvjetljavanja bar nekog od ključnih napada na novinare.
No težak socijalni položaj novinara i nesigurnost i rizici sa kojima se suočavaju u pogledu bezbjednosti nijesu jedini problemi. Problemi postoje iznutra, odnosno u eroziji profesionalizma, izmišljotinama, naglašenoj tabloidizaciji i generalnom padu profesionalnih standarda. Zašto je to tako, pitali smo analitičara medija Dragoljuba Vukovića.
Ja mislim da je generalno problem onog trenutka kad proizvod medija, bilo koji medijski konstrukt, bilo da je to vijest, bilo da je to priča, intervju, ne znam šta drugo, postane roba, da onda se iz vida gube neke važne funkcije koje bi mediji u demokratskim društvima trebali da imaju, a to je da prije svega služe građanima i javnom interesu. Znači, ako vi hoćete da nešto prodate, ako hoćete da vam vijest bude roba, onda je vas baš briga za javni interes, jer je vaš interes da prodate to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odbornik albanske koalicije Vasilij Siništaj uputio otvoreno pismo stranim diplomatskim predstavnicima kojim skreće pažnju na, kako tvrdi, loš položaj Albanaca u Crnoj Gori. Siništaj to potkrepljuje dugogodišnjim problemima oko dobijanja samostalne opštine Tuzi. Detaljnije Petar Komnenić.
U pismu upućenom američkoj ambasadorki, šefu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorki OEBS-a, ambasadoru Albanije u Podgorici i otpravniku poslova sa Kosova, Vasilij Siništaj kaže da se novim adresama prećutno opravdava ponašanje crnogorskih vlasti prema Albancima. Ukoliko i za vas postoje razlozi da recimo Petnica, Gusinje, Andrijevica, Plužine, Šavnik mogu biti opštine, a da Malesija, Tuzi sa oko 12.500 stanovnika ne ispunjava pravno-ekonomske parametre vlade Crne Gore za to i da i vi dalje prećutno opravdavate takvo ponašanje vlasti, onda mi se neminovno nameće pitanje pravne sumnje o saučesništvu u svemu tome, piše Siništaj. Siništaj između ostalog postavlja pitanje šta je sa albanskim jezikom u službenoj upotrebi, problematizuje srazmjernu zastupljenost Albanaca u organima državne uprave i stavlja naglasak na sprovođenje principa pozitivne diskriminacije. On u izjavi za naš radio kaže da su to dugogodišnji problemi sa kojima se Albanci u Crnoj Gori suočavaju, a na pitanje da li odgovornost za probleme koje notira pripisuje i albanskim nacionalnim liderima koji i dalje participiraju u vlasti koju optužuje za takav odnos prema svom narodu, Siništaj kaže.
A ima kod nas, ja vjerujem i u Crnoj Gori uopšte, barem kod pravoslavnog življa se kaže, ako te jedno prevazi, to mu je neka hajde, i moja krivica ili ne znam, ili uspjeh njegov, ako te i drugi put, ali ako te treći, Bog, i mene i njega ubio da Bog. Dobro se sjećamo da je zakon o manjinskim pravima i slobodama donijet 10 ili 11 dana prije održavanja referenduma i tada je bilo zagarantovani mandati albanskoj populaciji. Samo mjesec dana nakon referenduma Ustavni sud je ukinuo te dvije odredbe. Kasnije je bilo da će se vratiti u novi ustav, ovaj sadašnji, i postoji odredba, ali nema više tih stečenih prava i to je izgubljeno jednom za vazda ako se mi sami ne izborimo. Tako je i za opštinu.
Dritan Abazović, poslanik u crnogorskom parlamentu, kaže da kao Albanac podržava inicijativu gospodina Siništaja, koju vidi kao dodatni pokušaj i diplomatski pritisak da se prava koja su zakonima i ustavom zagarantovana ostvaruju kao u evropskim državama.
Ali sa druge strane moram da konstatujem jednu činjenicu. Sve albanske nacionalne partije su sastavni dio vladajuće koalicije. I ne vidim nikakve pomake, čak naprotiv, u ove dvije godine mandata koliko oni sačinjavaju glavnu okusnicu su te koalicije, odnosno bez tih glasova manjinskih naroda nije bilo ni moguće da oni zaista da se konstituiše vlast. Ne samo da nisu predstavljeni u vladi, ne samo da nisu predstavljeni ni na nivou pomoćnika ministara, nego generalno ni jedan gorući problem koji se ponavlja iz godine u godinu nije riješen. I mislim da je u redu da tražite od nekog drugog da izvrši taj pritisak, ali zaista ponašanje koje je karakteristično za albanske nacionalne partije, da vode servilnu politiku koja ne proizvodi nikakav kvalitet za građane albanske nacionalnosti, a samim tim i generalno utiče na izvršavanje obaveza iz vladavine prava, ja zaista smatram prilično nekorektnim, da ne kažem licemjernim.
Vasilij Siništaj kaže da se ne radi samo o slijepom vjerovanju i naivnosti albanskih nacionalnih lidera, da će dugogodišnja obećanja vlasti, prvenstveno ono o dobijanju samostalne opštine Tuzi, jednom biti ispunjena.
Nekoj ogromna ljubav ili privrženost ili spremnost i sadašnjih političara da trče u zagrljaj vlasti, da udovolje nekim prohtjevima lične prirode ili personalne prirode, a da se zaboravi ono što je rečeno građanima ili glasačima naše manjine u predizbornoj kampanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon sastanka predstavnika vlade i bankara tokom kog je apelovano da se snize kamate kao impuls domaćoj privredi, vlada je objavila saopštenje koje zrači optimizmom. Izvjestan pozitivan trend se može očekivati, kažu sagovornici Esada Krcića, ali od jeftinih kredita koji će se velikodušno odobravati ipak nema ništa.
Tokom jučerašnjeg sastanka predstavnici vlade su apelovali na bankare da snize kamatne stope na kredite koje između ostalog predstavljaju glavni generator privrednog rasta, pa je ova vladina inicijativa podsjetila na čovjeka koji podrazumijevano kretanje čamca nizvodno pokušava da predstavi kao rezultat svoje snage i umijeća. Ne vjerujem da se nakon ovog sastanka može očekivati neka intenzivna kreditna aktivnost jer je to prije svega stvar sposobnosti privrede i rezona bankarskog poslovanja, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić, dodajući da su banke i do sada da su htjele da se vode nekim voluntarističkim kriterijumima imale priliku, ali je preovladao profitni moment koji i treba da predstavlja glavni kriterijum.
Vrlo je teško očekivati, čak mislim da mi stalno dajemo neka nerealna očekivanja da će banke apelima smanjiti svoje kamatne stope. Ne, banke će smanjiti svoje kamatne stope onda kad ih na to prinudi tržište, odnosno kad ih prinudi njihov profitni interes. A to u ovom momentu baš sad ne bih rekao da je slučaj. Najbolji dokaz za ovo što kaže, mislim da je u tome što je blago povećana likvidnost banaka i sa tog aspekta bi bilo moguće će očekivati neku veću kreditnu ekspanziju. Međutim, ipak to se ne dešava. Dakle, banke vrlo selektivno i redukovano daju kredite, tako da je to upravo u prilog priči ovoj koju govorim.
Banke su, kako se navodi u vladinom saopštenju, iskazale otvorenost prema novim projektima sve dok se ispunjavaju definisani standardi, obezbjeđuju sredstva i klijent posluje u formalnom sektoru. U prevodu, banke imaju više novca nego ranije i u tom smislu su sposobne da isprate privredne projekte, ali olabavijim kriterijumima za odobravanje zajmova nema ništa. Generalni sekretar udruženja banaka Mirko Radonjić.
Banke su spremne da podrže sve dobre planove, dobre programe, s tim da banke neće snizavati svoju odgovornu kreditnu analizu, nego će se pridržavati svih bankarskih parametara i aktivnosti kako bi se ocijenili svaki program. One su spremne da podrže ove prioritetne razvojne sektore kao što su turizam, energetika i poljoprivreda na kojim su predstavnici vlade insistirali. Međutim, neće doći do olabavljanja kreditne politike banaka, nego su banke iz prethodnog perioda naučile kako treba raditi i kako treba ocjenjivati sve kreditne projekte.
Generalni sekretar udruženja banaka Mirko Radonjić kaže da se u narednom periodu može očekivati postepeno snižavanje kamata, što će važiti i za građane koji, također po ispunjenju strogih kriterijuma, uspiju da od banke dobiju pozajmicu. Radonjić odgovara i na pitanje koliko će krediti pojeftiniti do kraja godine.
Vrlo je teško je sada davati prognoze. Vidite, i Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, vrlo često u kratkom vremenskom periodu mijenjaju svoje analize. Pretpostavljam da će se blagi pad nastaviti i u ovom prvom tromjesečju i vidjet ćemo kako će se na svjetskoj sceni odvijati monetarna politika. Vi znate da smo mi zemlja otvorena koja je zavisi dosta i utjecaja sa iz okruženja i europskog bankarskog sektora.
Dokle god postoje sistemski rizici, visoki rizici u vraćanju kredita, velik dio kontaminirane aktive u nevraćenim kreditima, dotle će i kamatne stope biti visoke, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji također vjeruje da će doći do izvjesnog smanjivanja kamatnih stopa, ali da će unutrašnji faktor imati sporedan utjecaj.
Što se tiče sniženja kamatnih stopa, ja prije mislim da će više utjecaja imati odluka Europske centralne banke da upumpa značajna sredstva u monetarne kanale, ovo što se sada desilo otkupom dužničkih hartija od vrijednosti, nego što će apeli tome pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jednom najvažnije vijesti, Elektroprivreda ima značajna slobodna sredstva i mogla bi se kreditno zadužiti da sama gradi i drugi blok termoelektrane Pljevlja, saopštio danas potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Na suđenju optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, predsjednik vijeća sudija Dragiša Rakočević kazao da je nestao CD sa audiovizualnim snimkom bivšeg zaštićenog svjedoka sa glavnog pretresa od marta 2008. u Višem sudu u Podgorici. Centar za građansko obrazovanje je predao krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu protiv NN lica Milana Babovića i Sanje Vlahović zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašteno iskorišćavanje autorskog djela i prevare, saopšteno je iz te organizacije. Slobodni nezavisni mediji imaju važnu ulogu u promovisanju i zaštiti slobode mišljenja i izražavanja kao i drugih temeljnih prava, poručeno je iz delegacije Europske unije u Podgorici povodom Dana novinara. Kroz samoregulaciju, navode iz delegacije, mediji prihvataju svoj dio odgovornosti za kvalitet javnog diskursa. Toliko u našem današnjem izdanju, poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je bila sa vama prethodnih 30 minuta, pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.